Я вітаю у нашій студії на Хрещатику 26 Володимира Семистягу. Володимир Семистяга – історик, громадський діяч, як я вже сказала, переселенець з Луганська. В Луганську, коли пан Володимир жив, досліджував якраз діяльність молодої гвардії, історію, факти і міфи. І ми будемо говорити сьогодні про молоду гвардію і про Євгена Стахєва, українського діяча, історичну особу, історичну постать, яка була міфологізована Олександром Фадієвим, російським радянським письменником, який от прототип вивів у Молодій гвардії Євгена Стахєва у ролі зрадника ідеалів Молодої гвардії і радянської влади. Але почнімо, напевно, з самого початку, з цієї організації «Молода гвардія». Багато хто з наших слухачів, як і я, до речі, ще вивчала цей твір у школі. Тепер цей твір в українських школах, ясно, що не вивчається, але чи живе ця праця Олександра Фадієва десь не на теренах України?
Ну, власне, хотілося б розпочати дійсно самого з постаті самого Євгена Стахєва. Все ж таки 100 років – це визначна дата, і хоча його немає сьогодні з нами, але це справжній герой національного визвольного руху під час Другої світової війни. Це та легендарна особистість, яка побувала в багатьох місцях, пропагувала націоналістичні і національні ідеї, але в тому числі і в Донбасі, в тому числі і в Луганську, і в Донецьку, і в багатьох інших центрах. Якщо ми будемо говорити про сам роман Фадієва «Молода гвардія», ну, безумовно, ви знаєте, це пропагандистське кліше, це, ми можемо сказати, кліше живуче, бо тут справжні прізвища, імена тих людей, які проживали в Краснодоні, дехто із них намагався боротися проти нацистського порядку. Ну, і, безумовно, це люди, які загинули. Ну, просто так, мимо Сталіна це не могло пройти, і існує друге видання цього роману, і потрібно сказати, що фактично воно не змінилося, це видання, але сам Фадієв говорив про те, що він ввів туди тільки направляючи, спрямовуючи роль комуністичної партії, бо сам Сталін показав йому звіт Ворошиловградського тоді обкому партії, показав уж больно, у вас умні комсомольці, от посмотрите, що делали большевики, комуністи. І ця версія існує сьогодні, і хоча перевиданий роман знову без цієї спрямовуючої направляючої ролі, але ви знаєте, з минулого року цей роман вивчається в школах Російської Федерації, вивчається в школах, да й загалом в цих навчальних закладах так званої ЛНР, і ДНР. Тобто все це живуче. І на фоні цього, безумовно, народився такий міф, що доля навіть Сталінграду, вона вирішувалася під стінами або в степах Краснодону, що абсолютно не відповідає дійсності.
От, перед тим, як перейти до постаті детальної розмови про Євгена Стахєва, давайте все-таки завершимо з «Молодою гвардією». Скажіть, будь ласка, де ж там все-таки правда, а де суто міф Олександра Фадієва у співавторстві із Сталіним, як...
Ну, я,
ви
знаєте, хочу, так як ми обмежені часом, все ж таки зацитувати документ. Він вперше прозвучить на хвилі українського радіо. Ніколи він не друкувався. Сьогодні розсекречено багато документів.
Ваш цей документ, який ви збираєтесь зацитувати, звідки він у вас?
Значить, цей документ із архівів спецслужб. І хочу сказати, що перший примірник і на сьогодні зберігається в архівах ФСБ Росії. Але оригінал, він є, другий примірник, підписаний, він розсекречений, він знаходиться тут, в Києві. І я його зацитую для того, щоб не було більше прокльонів, що, мовляв, ми танцюємо на кістках людей, які загинули, і так далі, і тому подібне. Так от, існує доповідна записка Краснодонського районного відділу МДБ до управління МДБ по Ворошиловградській області про наслідки перевірки фактів, викладених у романі Фадієва «Молода гвардія». Безумовно, була телефонограма з Москви, і виконувалося певне завдання. І от про що тут іде мова. Я можу тут і російською зацитувати,
так,
якщо це потрібно.
Цитуйте мову оригіналу. Так.
Добре, значить, от текст такий. Направляю матеріали опровірки фактів, ізложених в романі «Молодая гвардія» писателя Фадеєва. Значить, одновременно сообщаю, що поліцейський під фамілією Фомін Ігнат поліції города Краснодона не служив, а ізложений факт в романі «Молодая гвардія» повішення поліцейського на арки городського парка ніким не підтверджен. Член подпольної комсомольської організації «Молодая гвардія» Іван Туркенич в своєму отчеті роботі в ЦК ВЛКСМ також цього факту не підтверджує, а сообщає лише о том, що з другими членами організації, які погибли, були повішені два поліцейські в городському парку, що також є неправдоподобно, так як ні працівники поліції, ні жителі города Краснодона такого факту не підтверджують. Допросами ряда свідетелей установлено, що здание треста «Краснодон-Уголь» згоріло за 2-3 дня до вступления немцев в города Краснодон. В процессе расследования этого факта установлено, что в здании треста «Краснодон-Уголь» была размещена телефонная станция, которая была взорвана саперами нашей одной воинской части еще 18 июля 1942 года, и от этого взрыва сгорело все здание треста «Краснодон-Уголь». А если говорить про биржу праці, яку начебто спалили молодогвардейцы, то вот допросами сотрудников биржи установлено, что здание биржи загорелось от печки, которая горела круглые сутки, и пожар начался не с комнаты, а с потолочного деревянного перекрытия. Мебель и значительная часть документов, в том числе и регистрационные карточки, были спасены, придя уже во второе здание. Как заявляла регистратор биржи Изварина, они пользовались теми же регистрационными карточками. Из жителей города Краснодона никто не подтверждает факта освобождения членами организации «Молодая гвардия» группы военнопленных. В романе «Молодая гвардия» писатель Фадеев описывает, что городская баня, это двухэтажное здание, якобы было подожжено также членами подпольной организации. Этот факт также не соответствует действительности, так как баня была подожжена нашими войсками за 4-5 дней до вступления немцев. Ну, безумовно, до Москвы были відправлені протоколи допитів свідків, це документи, які зафіксували все те, що тут відбувалося. Тобто основні операції, все те, що відбувалося в Краснодоні за винятком того, що були вивищені декілька прапорів і розклеєні кілька листівок, все інше не підтверджується. І я хочу наголосити на тому, що навіть в партійних документах чітко записано «заврались ви з молодою гвардією». Тобто намагання боротися з німцями і от дійсність, вони зовсім, ну це не одне і те ж саме. І більше того, я вам скажу, в Краснодоні існувало дійсно і оце молодіжне комуністичне підпілля, і націоналістичне підпілля українське, і козацьке підпілля, ну, бачите, воно свого роду було таке антикомуністичним, і козаки, донські козаки, вони підтримували Гітлера і той порядок, який вони несли. От вона, це правда, що було в Краснодоні.
Володимир Семистяга, історик, переселенець із Луганська, дослідник фактів і міфів навколо організації «Молода гвардія». От переходимо тепер до Євгена Стахова. Євген Стахович, виведений в цьому романі Фадєєва, як член «Молодої гвардії», який потім її зрадив. Чи є якісь документи, які свідчать про те, що Євген Стахів мав членський, не знаю, був членом «Молодої гвардії», чи якісь мав з ними зв'язки, які можуть говорити про його співпрацю чи працю прямо в цій організації?
Ви знаєте, і в самих творах, тобто книгах, які написав Євген Стахів, він ніколи не говорив про те, що він був членом підпільної організації «Молода гвардія». Більше того, він ніколи не був в Краснодоні. Ви знаєте, я особисто...
Не був в Краснодоні, так.
Я особисто знайомий з Стаховим. Ми довгий час приятелювали і переписувалися, і зустрічалися. Він, до речі, був делегатом кількох всесвітніх форумів України, був відзначений високими державними нагородами України. Але те, що він, знаєте, створив і керував націоналістичним підпіллям, в тому числі і в Луганську, це відповідає дійсності. А от те, що він був в «Молодій гвардії», керував «Молодою гвардією», ну, це, знаєте, вимисел уже журналістів і тих, які були, ну, можливо, причетні або до цих міфів, або, знаєте, видавали от уявне за те, що воно є справжнім. 15... Потрібно говорити, вибачте, говорити про те, що от і в самому Луганську, і в Маріуполі, і в Донецьку, і в Ясиноваті, і в багатьох інших місцях от виникло підпілля, особливо це характерно для Донецької області. І до цього підпілля Бандерівського, не Мельниківського, а Бандерівського, Євген Стахів доклав руку. Це правда.
От якраз давайте поговоримо про те, що уродженець Перемишля 15 вересня 1918 року, тобто 100 років тому, Євген Стахів народився в Перемишлі. Це Галичина, зараз це територія Польщі. Як він опинився на Донбасі?
Ви знаєте, сім'я загалом то Стахова – це сім'я національно-патріотична. І більше того, своє коріння Євген Стахів говорить, що воно тягнеться аж до видатних козацьких ватажків, що підтверджується і документами. І батько його був як колишній старшина, тобто офіцер Української Галицької армії, теж був національно-патріотичною людиною і от надав не тільки Євген, а і його сестрам, і братові Володимирові от таке національне виховання. До речі, хочу відразу сказати про те, що брат Володимир, він був міністром у складі уряду Ярослава Стецька, який було утворено 30 червня 1941 року у Львові. Міністром іноземних справ. Але і той, вони були членами ОУН, хоча і просвітянами теж, вони були членами просвіти, громадськими діячами, і зробили надзвичайно багато для поширення от власне ідей ОУН і потім Бандерівського руху. То не випадково і Євген Стахів опинився в Донбасі, бо були три похідні колони, одна із них...
Три похідні групи організації українських націоналістів. Так. Якраз вчора ввечері в громадській хвилі, це інший проект громадського радіо, в студії у нас був Данило Штуль, це син Олега Штуля Ждановича, одного з видатних теж діячів організації українських націоналістів, який був учасником похідної групи до Києва. Разом з Оленою Телігою, з Олегом Ольжичем, вони прибули наприкінці літа 41-го року до Києва. І от ми якраз в Данила Штуля запитували, які були контакти із німцями, чи вони координували якось свою діяльність. На що Данило розповів таке, що похідна група, яка йшла на Київ, організації українських націоналістів, вона йшла або перед військом, або одразу за військом, і поки, власне, не була встановлена німецька адміністрація, тобто повноцінна німецька влада, діяли ці похідні групи ОУН у Києві. Коли влада була встановлена, їх діяльність була припинена, ну і Олена Теліга загинула тут у Києві від рук німецьких окупантів. А як це було на Донбасі? Як, до речі, коли там з'явилася німецька влада у Луганську на тих теренах, де опинився Євген Стахів?
Ви знаєте, ви говорите про 1941 рік, хоча у лютому 42-му році дійсно в Києві німці стратили українських патріотів, які були мельниківцями. Стосовно тих колон, як я називаю їх, або похідних груп, то їх було три, і одна, і це центральна, про яку ви говорите, але одна із них була похідна, це південна, яка рухалася, ви знаєте, сюди, на південь України, вони дійшли до Дніпропетровська, сьогодні місто Дніпро, і там заснували краєвий провід ОУН. Одна із груп досягла і Сталіно, тоді це місто Донецьк. І звідси теж починається от заснування, бо першими прийшли, до речі, мельниківці, заснування ОУНівського, Бандерівського підпілля. І знаєте, практично в кожному місті, в кожному районному центрі Донецької області було засновано підпілля от радикального або революційного, або бандерівського спрямування, як воно називається. Стосовно Євгена Павловича, то він потрапив сюди уже в 1942 році. І потрібно знати, що одним із керівників оцього окружного проводу був Василь Кук, майбутній командувач повстанською армією уже після смерті Романа Шухевича. І знаєте, він потрапив і до Маріуполя, і в тому числі знайшов момент і потрапив до Луганська. Власне, тут в Луганську він зустрівся із професором місцевого педагогічного інституту Бернацьким, значить, який брав активну участь у подіях Української революції 1917-20 років. І, знаєте, це було вдало. Він, власне, і очолив ту групу, яка започаткувала обласне і обласний, і окружний Луганський провід ОУН. Трішечки пізніше сюди за вказівкою Стахєва прибули емісари з Дніпра, ну, з Дніпропетровська тоді, і цей обласний провід ОУН очолила Катерина Мешка, яка працювала під псевдом Оксана. Тут був колишній студент Лічман. Ну, вони зробили велику роботу. Були в Старобільську, були в Біловодську, ну, практично в усій сільській частині Луганської області. Стосовно промислової частини, такої як Краснодон, Лутугіно, можливо, там Красний Луч, ви знаєте, про це документів обмаль, бо всі документи вивезені і знаходяться в Москві. Але та книга, яка була видана місцевою службою безпеки України, вказується, що національний визвольний або націоналістичний рух, він був характерний і в таких районах, як Ровеньки, як Краснодон, як от сучасне Лотугіно, там, розумієте, і інші регіони. Ну, я добавлю навіть Попасна там і так далі, розумієте?
Це дуже тобто, важливо. Це тобто правда. Вони діяли саме суто як підпільна організація.
Абсолютно
це
точно.
Це означає, що контактів із окупаційною владою у них не було, чи були?
Ви знаєте, були певною мірою, і мова йде про те, що вони ж працювали в німецьких установах. Наприклад, професор Бернацький, він в інтересах ОУН очолив редакцію місцевої газети, яка називалась «Нове життя». Значить, і коли Червона армія повернулася на ці місця, він був знайдений уже в Одеській області, заарештований в Первомайську, це сьогодні Миколаївська область, і тут у Луганську він був розстріляний. Але це дійсно було підпілля. Що воно робило? Писали листівки, розповсюджували їх, привозили літературу, книги, газети, займалися національним вихованням, в тому числі молоді, працювали, створили курси, українознавчі курси, працювали на цих курсах, працювали на курсах німецької мови. Значить, через газету намагалися, і церкву, до речі, намагалися впливати на місцеве населення, і, ви знаєте, мали відгук. Ну, так як Луганщина була окупована кілька місяців, не більше 7 місяців, то зрозуміло, що розвинути свій успіх тут ніяк вони не могли. А що стосовно Донецької області, то от фактично за 3 роки тут було створено велике, сильне і потужне підпілля. Причому, ви знаєте, і в Луганській, і в Донецькій області підпільники працювали не тільки в роки Другої світової війни, під час цих подій 1941-43 років, а і після закінчення Другої світової війни, і є відомості про те, свідчення про те, ну, документи, перш за все, що і в Донецькій, і в Луганській області підпільники ОУН діяли в 40-х і навіть 50-х роках. І криївки знаходили, і були заарештовані їхні члени, там, і так далі, і тому подібне. Значить, але потрібно розуміти інше, що сама Луганська область, ну, вона ж недовгий час була під німецькою окупацією, і говорити прямо, що тут усі гунівці всі співпрацювали з німцями, не приходиться. Хоча Євген Стахів пише, що у нього були на початку війни, Другої світової війни, пронімецькі погляди. А що, вони не були в Радянському Союзі? А що, хіба уряд Сталіна не підписував мирний договір з Німеччиною? Та більше того, я вам скажу, в бібліотеках Луганська тоді Ворошиловграда і Сталіна тепер Донецька в 1939-40 роках в системі партійної освіти знаходилися книги Гітлера «Майн Кампф». Їх вивчали офіційно.
Ого, я не знала цього факту.
Вивчали в партійній системі. Ну, це ж правда, я ж нічого не видумую. Є документи. Більше того, от, наприклад, я можу назвати бібліотеки великі, де знаходилися ці книги. Наприклад, в бібліотеках Макіївки, в бібліотеках Горелівки, розумієте? І більше того, в самому приміщенні партійних органів. Так що от тут потрібно розуміти, коли всі кричать, що Гітлер тільки такий, що вбивця і так далі, це відповідає дійсності, але якими методами він діяв і як його підтримувала радянська влада. От про це не завжди говорить, і ця правда не завжди вона доходить до пересічного читача або пересічного громадянина.
Ви сказали, були пронімецькі погляди у Євгена Стахова, але вони потім, очевидно, змінилися, так?
Безумовно,
що ви кажете, були.
Це...
І важливо, що пропагували, яку ідею несли це українське націоналістичне підпілля на Донбасі? Що вони хотіли донести людям?
Ви знаєте, коли почитати саму книгу, от, яку написав Євген Стахів «Крізь тюрми, підпілля і кордони», то він пише, що він був вражений, коли прийшов сюди, і його група прийшла, то їх не розуміли, бо практично вони несли те ж саме, ну, тобто тоталітарну ідею тільки під проводом Бандери, яка була існувала в Радянському Союзі під проводом Сталіна і більшовицького ВКПБ. Значить, а місцеві жителі звернули увагу в першу чергу не на мову, а на соціальну складову цього руху, що потрібно бачити маленьку людину, захищати цю людину, знати свою історію. До речі, Стахів і його оточення були вражені, що в Донбасі не знали справжньої історії України. І це було в Донецькій і в Луганській області. І робили все можливе для того, щоб люди пізнали свою справжню історію, знали своє «я», в цій величезній драмі, яка розгорталася в роки Другої світової війни. Ну і, знаєте, своє мислення і свої дії підпільники перебудували. Вони відійшли від цієї тоталітарної системи, від тоталітарного виховання і працювали на майбутнє, на національну українську державу, яка повинна бути вільною і яка повинна бути в числі інших держав Європи. Бо Україна ж в центрі Європи, це безумовно так. І ви знаєте, Євген Стахів перший, мабуть, і потрібно сказати, серед істориків, хоч він не був професійним істориком, він інженер за освітою, видрукував в журналах Аргентини, Сполучених Штатів Америки, Канади, а потім в газетах Європи правду про діяльність українського підпілля на теренах Донбасу. Назвав приклад, привів приклади, назвав прізвища тих людей, з якими він боровся, наслідки цієї боротьби і так далі. На щастя, він залишився живим, але багато із тих, хто працював із ним, в тому числі і його, наприклад, одна із сестер, вони не змогли зберегти собі життя, і він довгий час не знав, шукав її, намагався пізнати, де ж вона, як. З'ясувалося, що вона загинула в катівнях НКВД, бо була активним провідником українського національного руху в Західній Україні.
Після проголошення незалежності, після здійснення тих ідей, тих мрій, про які Євген Стахів говорив на Донбасі під час Другої світової війни, він дістав і визнання на рівні української держави, от, зокрема, має нагороди і орден за заслуги, орден князя Ярослава Мудрого. А що
два Ярослава Мудрого.
А що зараз на Луганщині, Донеччині, от процеси декомунізації відбуваються, перейменовуються вулиці, населені пункти. Ну, очевидно, і нові будуть з'являтися або з'являються. Чи знаходиться місце для визнання цієї видатної особи української історії Євгена Стахєва для того, щоб якісь вулиці або установи, або населені пункти отримали його ім'я?
Пані Наталя, ви знаєте, що значна частина, ну, третина, по крайній мірі, Луганської і Донецької області, вони окуповані рашистами, і зрозуміло, що ідеї от декомунізації там не сприймаються абсолютно. Стоять же ті пам'ятники Леніну, іншим катам українського народу, і зрозуміло, що зрушиться з місця це тільки тоді, коли там буде відновлена українська влада. Але, ви знаєте, якщо говорити про складність цього питання, чи сприймають сьогодні Євгена Стахова чи ні, то я змушений із свого досвіду сказати, коли я вперше виступив з ним і відомим українським істориком Юрієм Шаповалом тут, на Хрещатику 26, Стахів живий ще був, я пам'ятаю навіть дату, що це було 12 квітня, в День космонавтики. Значить, ви знаєте, і приїхав у Луганськ, там багато хто плювався із старшого покоління, комуністи, як ти міг сісти з націоналістом, говорити про такі речі, це абсолютно не сприймалося. Ну, я думав, добре, це тоді все зрозуміло, а як же сьогодні? От завтра ви говорите, що сторіччя від дня народження цієї видатної особистості, якою особливо Дмитро Васильович Павличко підніс і заявив, що це справжній герой, і його життя – це справжній бестселер в роки Другої світової війни. Ви знаєте, я вам можу навести вбивчий приклад із сьогоднішньої історії, Донецької області. Знаєте, що державна адміністрація сьогодні знаходиться у Краматорську. Так от, відділ освіти, обласний відділ освіти чи і цієї адміністрації прийняв рішення не відзначати цю дату, бо, мовляв, в майбутніх виборах тут буде звучати про єврейське питання і врешті-решт це буде зашкоджувати виборам майбутнього президента, в тому числі називається прізвище президента Порошенка. Ну, ви знаєте, це просто не вкладається...
Обов'язково спробуємо отримати коментар.
Так, не вкладається в голові.
На
зв'язку з цим, ви розумієте, в той час, коли інші там відділи підтримали, що це потрібно відзначати оцю легендарну особистість, пам'ять про нього і так далі, тут дехто вважає все по-іншому. Тобто перекликається все це з політикою, з політизацією нашого суспільства. І даруйте, я запитаю ще одне, поставлю питання. Так. А чи багато знає загалом сьогодні правду про Стахова і про події Другої світової війни?
Про похідні групи
організації українських націоналістів
на Донбасі.
Ні,
так.
То потрібно докласти надзвичайно багато зусиль, щоб вивчали не роман «Молода гвардія», там, у Донбасі, а вивчали справжню історію української держави. Це перше. І друге, все ж таки, потрібно сказати теж правду, що Євген Стахів, знаєте, першим підняв хвилю критики проти цього роману, але трішечки він і помилявся. Співзвучність його прізвище Євген Стахів і образу, який виведений Євген Стахович, це не зовсім одне й те ж саме. Фадєєв чітко говорив і виступаючи перед студентами МДВУ в Москві, заявляв про те, що під цим прізвищем, під цим псевдо криється інша видатна особистість, організатор цього молодіжного підпілля Віктор Йосипович Третьякевич. Тут от Стахів помилявся. Ну, ви знаєте, він не дуже й наполягав на цьому, бо більше уваги звертав на критику от тих позицій, які виводив сам Фадєєв у цьому романі. Але це теж дивина. Справжнє місце герою, він же, тобто Третьякевичу, він не отримав звання Героя Радянського Союзу і був нагороджений значно пізніше тільки орденом Вітчизняної війни першого ступеня. Так от це місце не знайшло в житті. Коли ви подивитесь навіть сьогодні от на ту п'ятірку, яка виставлена героїв, так званих керівників цього підпілля у Краснодонському музеї, то не знайдете серед них і бюста Віктора Третьякевича. Більше того, знову в небуття відходить його ім'я, а піднімає тих, хто не був навіть членом штабу підпільної організації. Ну, мова йде про те, що членами штабу були тільки хлопці. Дівчат там не було. Ні Шевцової, ні Ульяни Громової там, чи інших, розумієте? Та і з хлопців. Та, ну, є канонізовані, розумієте, про яких багато говорять. А є ті, які навіть не нагороджені нічим, не відзначені нічим, ні орденами, ні медалями, ні просто про них не говорять. І більше того, я вам скажу, понад 30 осіб, або родин з Краснодона, вони начебто причетні до зради молодої гвардії, були піддані репресіям сталінського режиму. Ну, одна із них і на сьогодні жива, проживає у нас у Києві, виведена в романі «Молода гвардія» під своїм справжнім ім'ям, мова йде про Ольгу Ляцьку. Ну, це інша тема, не будемо про це говорити, але я тільки скажу, що вона стала водночас героїнею іншого роману, навіть двох романів, і більше того, ця особа стала знаменита іще тим, що вона брала активну участь в Кінгірському повстанні. Ага. От не тільки там в Краснодоні щось ліпили до неї, що вона зрадниця, бачите, а от як уже ув'язнена, вона брала активну участь у русі в'язнів, в тому числі і оунівців, які знаходилися там, ну, відбували покарання, яке навішав на них Сталін і його режим.
Пане Володимире, ви надзвичайно цікавий співрозмовник, але тут ми маємо ставити кому нашому спілкуванню. Нагадаю нашим слухачам, Володимир Семистяга, історик, громадський діяч, переселенець з Луганська, дослідник історії, фактів і міфів молодої гвардії. Ну, а приводом для розмови нашої став завтрашній ювілей. 100 років виповнюється від дня народження Євгена Настахєва.
Ви пані хочете Наталя, ще буквально я одну фразу скажу. Так. Історія вчить або не вчить. Якщо ми хочемо знати свою справжню історію, знати своїх справжніх національних героїв, то потрібно докласти до цього певних зусиль. А от ті штампи, які сьогодні навішують Донецьку, в Луганську, і ідеї руського міра, вони до добра не привели і не приведуть ніколи. Бо ці території були, є і будуть, і назавжди залишаться Україною.
Дякую вам.